Aldaxka pozoituak komikiak kaleratu berri du, Aritz Ibarra Agirre Zabalek hurrengo egunotan hain zuzen ere kaleratuko du, Aritzen beraren zein komikiaren ibilbidea ezagutzeko gogoz gaude zebrabidean, beraz gurera gonbidatu dugu Aritz, atxaldeon Aritz, zer moduz?
Arratzion, osongi.
Ongi, gogoz gaude komikia gure eskuartetan izateko?
Bai, bai, gogoz nituen, horren beste denbora lanean egon ondoren, ba, kalera ateratzea beti plazerra da, eta jendearekin iritziak partekatzea, eta bai, gogoz.
Aritz, Xiberoa, Lapurdi eta Baxenafarroako euskaldunak historian izan den gerla odoltsuenetako batean parte hartzera behartuak izan zirela hartu duzu komikiaren oinarritzat, ezta? Zer aurkituko dugu bertan?
Hori da, komikian irakurleak aurkituko du ba, ondamendi bat. Euskaldunoi gertatutako ondamendi bat, zoritxarrez, iparaldean ezagunagoa dena, baina hegoaldean guztiz ez ezaguna dena. Eta, ba, bueno, trauma handia suposatu zuena, oraindik bere ondorioak nabari direnak. Da, lehen mundu gerrak, iparaldean izan zuen eragina.
Bikain Aritz, eta ezagit komikiaren oinarriaz eta hasieraz ari garen hontan agian komeni da pixkat kokatzea entzulea eta aipatzea ba, udalbiltzaren geuretik sortuak ekimenaren baitan eginako egonaldia erabili duzula komikia sortzeko, ez da?
Bai, nik gertakari honen berri izan nuenetik, berri aspaldi izan nuen, baina sakondu nuenean eta bai, sakonago ezagutu nuenean, ba, gogoa piztu zitzaien gai hau lantzeko komiki baten bidez. Hori iaz izan zen, eta ia banuen ideia buruan, eta gerora izan nuen udalbiltzaren bekaren berri. Orduan bertan izena eman nuen, eta bueno, jaso nuen, eta horrek erraztu ba, lan prozesua. Eta udalbiltzaren oinarri beka da guretik sortuak ba, deialdia. Eta bertan harremanetan jartzen gaituzte Euskal Herriko sortzaile ezberdinak, Euskal Herriko herriko etxe ezberdinekin.
Eta ez
eta nire, bai. Bai.
Segi Aritz, lasai.
Bai, hori, nire egokitu zitzaidala Urruñan, Zaran, Beran eta Lesakan lana garatzea. Orduan oso aproposa izan da nire historiaren txatze, horra landu alizan dut, bai iparraldeko biztan lehen bizipenak, gerrara joan zinena, zirenenak, eta ere ies egin zutenak eta hegoaldean ba babesa aurkitu zutenena.
Aipatu duzu Aritz Lesakan, Beran, Urruñan eta Saran izan zinela. Ezagut zenbateko denbora epean izan zen egonaldi guzti hori dena jarraian izan zen. Piskat zer egiten zenuen bertan zinenean esperientzia azaltzen albadiguzu mesedez?
Bai, orotara hiru aste izan dira, lehena Zaran egin nuen, gero azte bete, gero azte bete Urruñan, eta gero hiru eta lau egun Zaran eta Beran. Eta bertan, ba, udalbiltzak harremanetan jartzen hau herriko etxeekin, eta herriko etxeak, ba, harremanetan jartzen hau, ba, herriko jendearekin. Eta horien artean, ba, gaiaren inguruan aditurik badago, ba, horrekin ere. Eta hori ze, eta bertan etxe bat edo, bai, aterpea ematen dizute, eta hori ze.
Eta Aritz, behin egonaldia eginda, nolako izan da gero hortik komikia sortzea edo nolako izan da sormen prozesuaren bidea?
Ba, ja, horretik hasi nuen, egonaldia baino lehen, ja, nahiko garatua nuen, bai gidoia eta ja marrasten, marrasteko prozesuan nenbilen, edo fasean, ja, bertan ba, jarraitu nuen, bertan igual ez horren beste egonaldia egin nuen bitartan igual ez horren beste marrastu, eta bai, ba, jendearekin harreman du, jendearen iritzia jaso, eta dokumentatu eta gero ba vuelta Gasteizera lanean jarraitzen. Ba bueno, ezberdina. Eta bueno, batzutan zer nabarmendu beharko banu.
Bai.
Ezoikoa beste lan batzuengandik da gaiaren gordintasunak eta bai, oso gogorra da gertakari hau. Oso latza. Eta batzutan ba lanean nengoenean ostia triste nengoela. Eta zerraetik, joen, nola ez dara triste gongo. Ez, ba berdungo bat aia izlatzen, ez, edo ieslarien bizipenak, edo orduan bai bereziki gogorra atsegina, ze maite dut komikiak egitea eta, baina historia bereziki tristea.
Beraz, gogorra izango zen egitea dokumentazio lan hori.
Bai, gogorra, gertakariaren gogortasunagatik, baina aldi berean ohartzea zein ezezaguna den, zein oharkabean pasaden gertakaria gaur egungo euskaldunontzat, hegoaldean batez ere, hori igual bereziki are gogorrago egiten du.
Aritz, elkarrizketa honek zure azken lan honen testigantza ez ezik nahi du izan ere, zure ibilbidearen testigantza izan ere, aldaizka pozoituak ez da zure lan bakarra, Aritz, lehenagotik ere egina duzu bertze argitalpenen bat, ez da?
Bai, iaz nire lehen komiki argitaratu nuen, Gasteiz 1200 eleberri grafikoa. Navarralde argitaletxarekin argitaratu nuena.
Beti egiten dituzu lanak edo agian gustu pertsonalen kontua da, eh? Historia ba, pasartekin lotuta edo?
Bai, bai, uste dut hor kriston utxunea daukagu euskaldunok, kriston utxunea eta kriston abagunea, ze oso historia interesgarria daukagu. Eta aldi berean oso ez ezaguna, guretzat. Bakizkigu igual munduan zehar eman diren gertakari asko, ere bereziki bai, iparraldean Frantzian gertatu direnak, hegoaldean Espainian eman direnak, baina gurean gertatutakoak ba bueno, itzaletan daude oraindik asko eta bueno, hori hor badago zer ba bueno, guztiatu eta landu.
Beraz zure sormen lanetan edo bai gustatzen zaizu, ez, edo ikusten duzu beharra, ez, transmisioan eragiteko?
Bai. Erabatekoa eta ez bak bai, baina bereziki hor lan hau osatzen are gehiago kontzientzia hartu dut. Ze, oso nabaria zen nola iparraldean jende guztiak ezagutzen zuen gertakari hau, eta gero muga zeharkatu, kilometro gutxi batzuetara, eta inork ez zuen ezagutzen lehen mundu gerra. Jendeak ezagutzen zuen bigarren mundu gerra, baina lehenari buruz inork ezekien ezerrez. Hortan aldatzen da, kilometro gutxi batzuetan aldatzen da, dena, gure ordutegia, eta gure, dana, gure pentsamoldea, gure bai, gure jakintza, gure parametroak ben aldatzen da. Eta bai, hor kriston beharra ikusten dut. Niri kriston iluso egin zidan, iparraldean Gasteizi buruzko, Gasteizen historiari buruzko komikia aurkeztea, eta kriston iluso egiten dit orain, iparraldeko gertakari hau, hegoaldean ezagutaraztea. Ze jende askorentzat da, alako ez dakit, estralurtar bat etorri izan balitzen zela, ez dakit zer historio kontatzera.
Aritz, nolako izan da ibilbidea zure sorkuntzaren munduan, nolako izan da komikigile bihurtu arteko zure bidea?
Nahiko, ez da biderik egon egiazki. beste kontuatzetan aritu naiz, bai? Betiz ez nuen posible ikusten komikilari izatea inoiz. Da lagunekin, lehena hasi genuen, elkarte kultural bat daukagolako, Gasteizen gaia blantzen duena, eta bueno, horra segin nintzen, eta ni marrazkilaria nintzenez, ba, bueno, lan hori nire egokitu zitzaidan, baina erapur bat inkontziente batetan. Eta egin ahala, ohartu nintzen, posiblea nuela komiki bat egitea, eta lan, eta lan, eta lan, eta lan, eta ahi, ba, ametxo bat bete dut. Hala, posible pentsatzen ez nuen ametxo bat, bete nuen. Eta hortik aurrera, ba, mundua zabaldu zitzaidan, gainera are gehiago, harrera ona, eukizuen harrera ona ikusita, eta... Ba hori oso instintiboki eta oso era ez dakit, improvisatu batetan.
Aipatu duzu modu improvisatuan bada ere Aritz, ba mentxu bat bete duzula, ez dakit jarri zaren aurrera begira, ze hoia bigarren komiki bat duzu, ez dakit bertzenen baten gosez gelditu zaren, ze asmo duzun?
Bai, orain elkarrezketa egiteko esan zen iratenean, apur bat, eskemak hau zizkidan, ze ja, irugarren lan batekin abil, eta ja, lehen mundu gerraren gai hau, apur bat, astuta nuen, eta horrein, azken momentuan, etxekolenak egin barri zen ditut, gaia berriro burura ekartzeko, eta gana, datuak eta oroitzeko. Ze, bai, ja, karreri hartu, eta gai asko ditut buruan, eta bai.
Beraz, izanen dugu, bertzeko mikiren baten berriaritz?
Asko, espero.
Ederki, ba gogorrekin geldituko gara, guk ere irakurriko dugu, ba, zer gertatu den gure herrian, errandu zuen gixan, ba, batzuetan eta malez ez dakigulako, Beraz, aritzi barra mila esker, gurean izateagatik eta pixkat baldaska pozoituak lan berri honi buruz gurekin aritzeagatik, plazer bat izan da, ongi izan.
Bai, eskerrik asko zuei, bezarka da erraldoia.
Beste bat zuretzat.